Версаль, 1678 рік. З усією величчю, красою та екстравагантністю у короля Людовіка XIV проходить пишний прийом. Всі їдять, танцюють та забавляються. Проте сам король не в гуморі. Він дуже похмурий і геть не схожий на себе. За годину до балу до нього прийшов зі звітом у доволі важливій справі найкращий слідчий Парижу – лейтенант Франсуа де Гре. Проте навіть не це затьмарювало короля сонце. Відсутність однієї людини, а саме коханої фаворитки – мадам де Монтеспан. Ось що зіпсувало королеві гумор. У той же час на іншому кінці Парижа відбувалося настільки ж помпезне, але в рази жорстокіше дійство – чорна меса. У підвалі, оздобленому в червінь та золото, освічуваному сотнями свічок, тісно стоячи одне біля одного, творили коло люди. Одні – напівоголені, інші – вдягнуті в чорне. Всі вони збуджено та з захопленням спостерігали за дійством у центрі. Одягнений у білу ризу, розшиту чорними конусами, абат Етьєн Гібур покликав до себе повністю оголену молоду жінку та наказав їй лягти в центрі пентаграми на матрац. На її живіт він положив серветку, розп'яття та чашу. З неосвітленої темної сторони кімнати вийшла інша дама. На руках вона тримала закутаний у фіолетовий шовк, вишитий ліліями, немовля. Гібор підняв дитя, перерізав йому горлянку і, зливаючи кров в чашу та на живіт молодої жінки, промовив:
«Астарот, Асмодей, князі кохання, я закликаю вас прийняти жертву цієї дитини. Натомість я хотів би просити для мадам зберегти до неї прихильність короля, прихильність принців та принцес двору та задоволення всіх її бажань».
Всі навколо, наче в перезбудженому трансі, почали вигукувати імена князів пекла, торкатись одне одного, тремтіти та біснуватись. Уся процесія перетворилась в культову оргію. Посеред цього неконтрольованого звіриного запалу дама, що принесла дитину, сіла на вишукане крісло, взяла келих з вином і, куштуючи його із посмішкою, спостерігала за організованим нею дійством. Вам, мабуть, здається, що це якась сцена з фільму. Але цей епізод мав місце бути справді. Гола дама в центрі кімнати – це, власне, і була фаворитка Людовіка XIV, відома своїми інтригами та ексцентричністю – Франсуаза Атенаїз де Монтеспан. Брала вона участь у таких месах як мінімум тричі. Все це задокументовано в актах допиту зі справи про отрути. Проте нас цікавить не ця персона, а, власне, жінка, котра принесла немовля для жертви. Мова піде про Катрін Монвуазен. Протягом 60-70-х років 17-го століття у Парижі за загадкових обставин почала вмирати знать та аристократія. Загалом із життям попрощалося понад 1000, а за деякими твердженнями навіть 2500 чоловік. За 10 років це могло б здатися краплею у морі. Але справа в тому, що аристократія тоді складала 1% від населення і майже уся жила в Парижі. Та й смерті насправді були незрозумілими, і складно було пояснити їх причини. 17 століття у Франції – час інтриг, але усі сподівались або стилета у спину чи живіт, або задихнутися в своєму ліжку, або отруїтися баладонною. Проте насправді смертей було ще більше, і зараз ви дізнаєтесь чому. Отже, Катрін. Про її молодість, на жаль, відомо дуже мало. Лише те, що виховувалась вона в скромній сім'ї та в молодому віці вийшла заміж за ювеліра, в котрого в майбутньому будуть фінансові проблеми. Він збанкрутує і помре, або зникне з історії. Джерела, на жаль, точно не пояснюють причину його зникнення. В будь-якому випадку, залишившись сама, Катрін починає будувати свій бізнес, а саме займатися хіромантією. Так, для нас це виглядає як шахрайство та шарлатанство. А можливо, для когось і ні, бо за 300 років тенденція не змінилася. Але не забуваймо, мова йде про 17 століття у Франції, де 99% населення жили ще у середньовіччі. Справи йшли непогано. У Катрін з'являється постійна клієнтура, в основному жінки. Щоб вивести бізнес на новий рівень, вона почала готувати приворотні зілля та отрути. Проте доходу все рівно бракувало, щоб вести той розкішний спосіб життя, до якого звикла Катрін, будучи заміжньою. Тому Катрін зайнялась також підпільними абортами. В той час у Франції аборти були поза законом і каралися смертю. Але нашій героїні вдавалося виходити сухою із води. Проте Кетрін і далі було мало грошей, тому вона вийшла на ще новіший рівень. Задля маркетингового ходу почала називати себе відьмою і організовувати чорні маси, хоча, здавалося б, ще не згасли вогні інквізиції. Справи йшли все краще і краще, до Кетрін почали вишиковувати черги. Розуміючи, що це з часом може привернути увагу влади, вона почала розширювати бізнес інакше. Створила мережу посередників, що продавали її послуги із зілля, отрут та абортів. Все працювало злагоджено. З часом серед клієнток Кетрін, крім багатих парижанок, з'явилася і королівська знать найвищого рівня. Це дуже подобалось Кетрін, адже, наприклад, вона могла дозволити собі витратити 15 тисяч лірів на одну сукню. А це була половина річного доходу не найбіднішої родини французьких аристократів. Чим ж займалися вчені чоловіки в середньовіччі, та й трішечки пізніше, щоб збагатитись, шукали філософський камінь. Наша героїня зрозуміла тенденції ринку і вирішила створити еліксир вічної молодості. Для максимального ефекту своїх препаратів Кетрін почала використовувати специфічний рецепт. Плаценту, а ще пізніше рештки тіл абортованих або лише тільки зараз народжених дітей. Матеріалу, як ви вже знаєте, у неї було вдосталь. Зі збільшенням кількості клієнток Кетрін почала купувати дітей у вагітних жебрачок та зубожілих сімей. Результат перевищив всі очікування. Це була золота жила. Настільки золота, що у чорних месах брали участь священники вищого рівня. Принесення в жертву дітей були дріб'язком. Деякі священнослужителі використовували ембріони для приготування причасного хліба та свічок для ритуалів. Але вся ця театральність, жага до збагачення та неконтрольованого розширення імперії краси та вбивств зіграли злий жарт з Кетрін. У 1675 році за загадкових обставин помер капітан Королівської гвардії шевальє Годен де Сен-Круа. Під час опису його квартири поліція та слідчі знайшли цілу алхімічну лабораторію та записки до маркізи де Бренвільє, в яких вказувалось, що в разі його смерті одну скриню потрібно було б передати їй. Слідчі відкрили скриню та знайшли там купу мікстур та хімічних інгредієнтів. Після випробування їх на котах і собаках вияснилось, що це отрута. Маркіза де Бренвільє була відома уже для поліції у справі за шлюбну невірність. Крім того, вона зраджувала чоловіка із капітаном Сен-Круа. І останнього за скаргою її батька кинули в Бастилію. Ба більше, у її родині останнім часом відбулася велика смертність, що нагадувало брудну боротьбу за спадок. Випадково помирає батько Маркізи та інші спадкоємці, двоє братів та сестра. Слідчі зметикували, що, мабуть, капітан Сен-Круа в усьому цьому замішаний і, можливо, шантажував коханку. Тому запросили її на допит. Де Бренвільє втекла, ховалася в Англії, Голландії та Фландрії, але була знайдена в монастирі Л'єж і екстрадована до Франції. Спочатку вона не йшла на співпрацю зі слідством, але після тортур зізналась в усьому. Зізналась, що причиною були гроші, її жорстокість – шантаж коханця. Вбила вона не лише свою рідню, також використовувала отруту на слугах та в лікарні на пацієнтах, де займалася благодійністю. Крім того, вона повідомила, що у Парижі існує розгалужена система ворожок-алхімічок та відьом-повитух. Як наслідок, її стратили, відрубавши голову і спаливши тіло. Всім цим процесом займався тодішній комісар Рейні, котрий потім став міністром внутрішніх справ. Людовіка XIV все це налякало, і він створив вогняну палату для розслідувань таких випадків. Чому вогняна, думаю, ви здогадуєтесь. Під час цього випадку вперше прозвучало ім'я Кетрін. А далі у 1678 році вище згаданий Франсуа де Гре та маркіз Ніколя Рейні отримують доноси, що короля хочуть отруїти. Починається активне слідство, облава на алхіміків і імперія нашої героїні починає давати тріщини. Слідчі дізнаються ще більше нюансів випадкових смертей аристократів від зілля спадку. Один з адвокатів розповідає Дегре, що на одній вечері, куди він був запрошений гадалкою Марі Вігоро, він почув вихваляння трішки п'яної гадалки Марі Боссе. Начебто вона стала дуже багатою, продаючи смертельні отрути представникам аристократії. І справи йдуть настільки успішно, що ще три замовлення і вона зможе піти на пенсію. Щоб спіймати Марі Босе, Дегре просить свою дружину видати себе за жінку, котра хоче вбити свого чоловіка і потребує для цього отрути. Марі продає їй отруту. Наступного ранку Босе була заарештована з усією своєю сім'єю. Згідно з повідомленням поліції, коли їх затримували, Марі лежали в одному ліжку зі своїм сином, солдатом Королівської гвардії, і займалися сексом. Вігора теж заарештовують того ж дня за підозрою у сексуальних стосунках з усіма членами сім'ї Босе. Під час тортур Марі Вігоро помирає, повідомляючи, що існує ціла підпільна організація в Парижі, котра займається зіллями спадку та чорними месами. Босе підтвердила те саме, назвавши ім'я Катрін Монвуазен. Після цього Марі Босе спалюють на вогнищі. Справа набирала неабиякого резонансу. Щодня король отримує звіти про жахливі вбивства. В цих звітах з'являються імена дуже наближених до нього людей. Наприклад, героя війн – маршала Франсуа Анрі Монморансі Люксембурга. А також племінниці кардинала Мазаріні – чоловіка не менш відомого, ніж кардинал Рішельє. Спіймали ще одного чаклуна – Адама Лессажа, котрий здав безпосередніх учасників «Чорних мес Катрін» – священиків Гібур, Даво, Марієт, Жерар, Кото, Дешайє та Турне. Їх звинуватили в чаклунстві. Лессаж стверджував, що абати служили «Чорні меси» над оголеними дівчатами і виготовляли приворотні зілля на основі шпанських мушок, менструальної крові, крові кажанів, сперми і залізної тирси. Справу Катрін ставлять в пріоритет. В деяких документах є свідчення, що вона особисто намагалась вбити короля, вручивши отруту йому в руки. Але врятувало його те, що до нього була велика черга відвідувачів. Але її отрутами вбито деяких коханок Людовіка, наприклад, герцогиню Фонтанж. Катерину заарештували, та не лише її одну, а ще понад 320 чоловік, замішаних в цій справі. Катрін відмовляла співпрацювати, зберігала мовчання, витримувала тортури. Хоча Ніколя Рейні стверджував, що її ніколи не тортурували, про що вказують і інші свідки. Начебто Катрін виглядала веселою та здоровою. Тоді обшукали її будинок і в саді знайшли залишки понад 2000 дітей. Окрім того, проти неї свідчили члени її організації. Обвинувачувана зізналась в усьому, а також розкрила своїх клієнтів, серед яких була коханка короля, мадам де Монтеспан та інші. Можливо, саме тому Катрін і не тортурували. Боялись, що всплине ще більше прізвищ аристократичних сімей. Та саму Катрін це не врятувало. Вона була звинувачена у вбивстві понад 2,5 тисяч людей, виготовлені отрути, незаконних абортах і змові із дияволом. 22 лютого 1680 року Катрін спалили на площі. Є свідчення, що на шляху до страти вона відштовхнула священника, а коли її прив'язали до стовпа, відчайдушно відштовхнула сіно, звалене навколо неї. Шляхом за нею спалили декількох абатів за сатанізм. Абат Гібур отримав довічне ув'язнення. Загалом цій справі стратили понад 50 людей. Інші причетні до справи були вислані в різні куточки Франції. Міністра Люксембурга ув'язнили в Бастилії. За декілька днів король наказав забути цю справу. Але не вдавалось, поки був живий Ніколя Рейні. 14 червня 1709 року генерал-лейтенанта поліції не стало. І вже 13 липня того ж року король зажадав усі його папери, що стосувалися справи про отрути. Король особисто спалив у камінні секретні документи і, здається, зітхнув із полегшенням. Але він не знав, що Рейні приберіг докладний опис усіх матеріалів слідства та конспекти всіх протоколів. Тож подробиці скандального процесу назавжди залишилися в історії.